Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
These
days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-odba tajba l-istemija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-eli ospiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum Bonġu Mill-Lajn it-tlieta 9 aprile 2019. Kif intom nittama li tinsabu tajbin kif ninsabjena u kelkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u saf limkien neħxu din il-ġurnata bħala parti mill-iskeda ta' Radio Lauretana għal dan il-lejt 2019. Il-mużika ta' Rondo Veneziano t-introduċina l-program bħala sfond tal-introduzzjoni. Illum ukoll Radio Lauretana prepara lik numru ta' programmi u xandiriet li nittamaw illi tiggustawhom, li joġbukom, li jinżlulkom għasel. Tislima! L-issemmija kollha tagħna, l-għajn sel-miżi kollha. In-nies li jseguna mill-irħula fil-viċinu fil-bot. Miż-żgħar sal-kbar, il-familji tagħna. B'mod speċjali l-anzjani u l-morda tagħna, is-sinsla il-qalba ta' Radio Lauretana, is-servizz li jagħti lill-anzjani u l-morda huwa servizz li nagħmluh mill-qalb. Għaliex nafu li intom ħbib tagħna qegħdin hemmhekk issegwuna u tant tapprezzaw l-isforz kollettiv li jsir biex kull darba li niftħu, kull darba li nkunu on-air nagħtukom l-aħjar servizz possibbli. Tislima wkoll l-emigranti tagħna u l-dawk kollha li jisimgħuna permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Hemmhekk tistgħu tisimgħuna u tarawna wkoll u taraw il-knisja u taraw il-pjazza, insomma, dak huwa servizz addizzjonali li jagħtikom Radio Lauretana, radju li kien prattikament l-ewwel radju tal-komunità jekk mhux mir-radijiet kollha li tagħkom dan is-servizz minn mindu ftaħna mill-ewwel ġurnata li ftaħna. Issa kważi aktar minn 12 sena ilu, kemm jgħaddi żmien. Tislima wkoll il-patrijiet Franġiskani, l-istorijiet Dominikani, l-istorijiet tal-Ordni Agostinjan. Good morning, fathers and sisters. Mela, illum ukoll għandna Bonġu Mill-Lajn imħawwar b'ingredjenti li nittamaw illi jinżlulkom għasel f'dan il-ħin tal-ġurnata. Dalwaqt naddilkom l-iskeda wkoll imma qabel ħammorru sa' Assisi. U mil-vuċi ta' padre Alessandro, kif edna u kol ġili ġija unekka jinsilem dan, qabel ma kien daqshekk magħruf però f'Malta ġie kemm il-darba, anke jagħti kunċerti, mis-CD tiegħu. Voice from Assisi, vuċi minn Assisi, fra Alessandro, se jagħtina silta mill-Kavallerija Rustikana, Sankta Marija. L-odwa t-tajba.
Ave Maria.
sabiħa, sabiħa wisq. Naddu għall-iskeda li għanna likom il-lum, mela. Jiena mandi maqom sal-ħin tal-disa u kwart. Ħallin bat fil-disa u kwart nisimaw l-eżerċizzi spirituali għal-kulħat Randan 2019. Iwassal il-kelma Father Ruben Mikallef li kimmana u dawn l-eżerċizzi saru fil-knisja ċipreta li taħna unek tal-Madonna tal-Loreto. Aħna irrekordjajni jom għal-beneficju ta' dawk li ma kinux il-knisja jew ma setawx attendu jew attendew korsijiet eżerċizzi oħrajn u aħna qed nagħtukom din il-faċilità li issa tisimgħuhom id-dar tagħkom anke minn semagħhom naħseb illi ma nsimx ħaġa ħażina assoluta li wieħed jerġa' jismagħhom. Fl-10 mill-leġjun ta' Marija ma' Francis Azzopardi u Desi Falzon. Imbagħad fl-10 u nofs ikonna il-programm is-saħħa l-ewwel flimkien ma' Nicole Borch l-ispiżjara tagħna. Tintervista Susan Kassar. Fil-11 ta' l-ħodu program ma' Joseph Chantar. Films li huma marbuta ma' dan iż-żmien tas-sena u minnhom Joseph se jislet is-soundtracks tagħhom, il-mużika li ntużat għal dawn il-films ċelebri. Interessanti kolli ngħid. F'nofsinhar l-Angelus u wara inwaslulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra jerfa' l-kuljum mal-Orjen u anke l-imitazzjoni ta' Kristu dejjem mal-Orjen Kamilleri. Fin-nofsija jistok ta' romanz ma' Anton Grasso. Grazzi għal Joe Brincat ukoll. Fissija ta' wara nofsinhar min għandi għalik ma' Frederick Sherry. U fissatejn program ieħor mis-sensiela il-ħajja inżulu tlajja ma' Dummik il-Borċ. Fit-tlieta l-Kurunella tal-Eħnina Divina imbagħad eżattament wara ir-Rosarju f'xandira diretta ma' Marija Galia u Meri Xikluna. L-avviżi jkunu magħkom fl-erba neqsin kwart. Imbagħad fl-erba kultura, arti u storja ma' Dr. Ray Bondin. Fl-erba nofs tibżax tiħu għandek lil-Marija, Sena Marjana 2019. Programm differenti wieħed għal kuljum fl-okkażjoni ta' din is-sena speċjali fid-Djoċesi tagħna t'Għawdex. Fil-ħamsa l-lejla country ma' Charles Portelli. U fis-sitta u nofs il-vija sagra mill-Knisja ta' Sant'Antnin tinsewx illi din il-ġimgħa aħna fil-għaxija qegħdin nagħmlu dan il-kollegament dirett biex wara il-vija sagra u l-quddiesa inwaslulkom f'xandira diretta l-eżerċizzi minn Patri Marcello Ghirlando. Qegħdin inwaslulhomkom b'mod dirett. Fit-8 u kwart intennu ir-romanz it-tieni episodju li jkun ix-xandar illum fin-nofsija. Imbagħad id-Divine Mercy Chaplet. Wara il-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum. Imbagħad finalmente kif ngħidu bit-Taljan nirrepetu l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd ma' Father Ruben Mikallef it-tieni taħdita. U dik kienet l-iskeda li Radio Lauretana ipprepara għalik għallum it-tlieta 10 April tas-sena 2019. Ħalli ngħaddu għal aktar mużika praised din id-darba il-sinna mill-album ta' Andrew Kawki l-ewwel wieħed irrid infaħrek jgħidu ismawiet dinija tneżżajt mill-ġmiel u l-maestà. Dik l-għanja tibqa' dejjem sabiħa tneżżajt mill-ġmielu l-majestà u x'vera. Mela ħalli naqralkom il-ħsieb ta' Mater Teresa għallum, niftaħ il-ktieb insib ix-xahar ta' April, numru 9 għax illum huwa d-disa jum, u dan huwa dak li għandna miktub fil-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tixxandar, talb u meditazzjonijiet għal kull jum tas-sena. Min Angelo di Scolozzi, maqlub għal-Malti minn Dum Mikil Xwiret. Jalla il-ferħ u l-imħabba ta' Kristu irxuxtat ikunu dejjem ma'kom, fikom u fostkom, biex hekk insiru kollha kemm aħna xhieda tal-imħabba tal-Missier fid-dinja. Alla hekk ħab lid-dinja illi ta' lill-ibnu il-waħdini. Ejjew aħna wkoll inħobbu l-Alla hekk illi nagħtu lilna nfusna lilu u lill-oħrajn. Sabiħa. Kif ngħidu bl-Ingliż, short and sweet. U Usa se na du kol biex natu kom tarif dwar il-addis, il-addisa tal-lum. Fil-fatt il-lum il-knisja tiċċelebra il-festa tal-beata Katerina Celestina Faron, jew Faron. Ħalli nisimgħu dan it-tarif illi għandna għalikom waqt bonġu mill-lajn tal-lum it-tlieta, il-kumplament ta' l-Lodwa Tajba.
Disa ta' April, Beata Katerina Celestina Faron, religjuża u martri, eċed bej l-1913 u l-1944. Katerina Celestina Faron twildet ġewwa l-Polonja, omma mietet meta kienet għadha żgħira ħafna, u għalhekk familja ġeneruża u ta' valur insara rabbita hi. Min meta kienet ta' età żgħira, Katerina uriet devozzjoni kbira lejn l-Imqazza Virġini Marija u bdiet tgħid li tixtieq tingħata kompletament lill-Alla u tkun ta' servizz għalih biss. Fiż-żgħira tagħha jingħaqdet mal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Serviti tal-Immakulata Konċezzjoni ta' Stara Wirs fil-Polonja ta' Isfel. Hija ngħatat ix-xogħol li tgħallem lit-tfal tal-Kindergarten. U fl-1938 saret id-direttriċi tal-iskola temmek. Kella natural ħelu u ġentili ħafna u kienet tmur tajjeb ħafna ma' tfal, dejjem bid-bissima u ferriħija, tant li kienu jgħidu li kienet timla qalb kull wieħed bit-tama. Fit-19 ta' frar tal-1942 ġiet arrestata mill-Gestapo u midfuha il-ħabs ta' Jaslo u ta' Tarnow. Fis-6 ta' Jannar tal-1943 ġiet trasferita għal kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz-Birkenau. Hawnhekk sofriet il-ġuħ u torturi ħorux, iżda ntelqet kompletament fir-rieda ta' Alla u bdiet tqawwi l-qalb tal-oħrajn. Mardet bit-tajt tifoide u bit-tuberkulożi tas-sider. Kien ikollha ħafna episodi meta kienet tneħħi ħafna dem. Din it-tbatija kienet qed toffriha għal bżonnijiet ta' saċerdot li kien ħalla r-reliġjon. Il-mulej ta' risposta għaliex dan is-saċerdot ikkonverta. Kellha l-fama ta' qaddisa, kienet taqsam mal-oħrajn ir-razzjon tal-ikel tagħha, inkoraġġiment, ċajtiet ħelwin u anki talb. Fit-15 il-xar qatt ma rċeviet l-Ewkaristija, iżda ftit ta' żmien qabel ħallit din id-dinja, saċerdot irnexxielu jdaħħal ftit ostji moħbija fil-keffa tal-kapott. U b'hekk swor Katerina Celestina irnexxilha titqarben u tmut ferħana. Hija mietet Auschwitz-Birkenau fl-ewwel sija tal-Għid il-Kbir. Tad-9 ta' April tas-sena 1944, kellha biss 31 sena. Ġiet ibbeatifikata mill-qaddis Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fit-13 ta' Ġunju tas-sena 1999 ġewwa Warsaw il-Polonja flimkien ma' martri oħra tal-Polonja. Katerina Celestina Faron kienet dejjem tirrepeti wieħed għandu dejjem jintelaq għar-rieda ta' Alla. għal San Massimiliano Maria Kolbe, il-Beata Katerina Celestina Faran soffriet il-ġuħ u torturi ħorox oħra fil-kamp tal-konċentrament u hemm ħallit ħajjita li kienet għada fil-fjur tagħha. M'hemmx kliem quddiem tant kefrija kif jista' bniedem ikun gawża ta' tbatija kbira għal bniedem ieħor bħalu. Possibbli li l-bniedem jista' jsir bla kuxjenza, bla sentimenti, bla ħniena bħax xitan. U llum għatanna kefrija, tortura u abbużi ta' nies fuq nies oħra. Fid-29 ta' Lulju tas-sena 2016, waqt il-Papa Franġisku kien fil-vjaġġ apostoliko tiegħu fil-Polonja, qal hekk: Mort Auschwitz u Birkenau, biex niftakar fid-dbatijiet ta' 70 sena ilu, kemm dbatija u wġieħ ta' qalb x'kefrija. Imma possibbli li aħna l-bnedmin maħluqa ġbija ta' Alla kapaċi nagħmlu dawn l-affarijiet? Dawn l-affarijiet saru. Ma rridx insewdilkom qalbkom, imma jeħtieġ ngħid il-verità. Il-kefrija ma ntemmitx ma' Auschwitz, ma' Birkenau. Anki llum, illum qed jiġu torturati n-nies. Tant ħabsin qed jisfaw it-torturati mill-ewwel biex iġeluhom jitkellmu, terribbli. Illum għandna raġel u nisa fil-ħabsijiet mimlija saruhomhom qed jgħixu, skużani l-kelma, bħal bejjem. Din hija l-kefrija taż-żmienna. Aħna ngħidu iva, rajna x'kefrija 70 sena ilu kif kienu joqtluhom billi jisparawlhom jew jalquhom jew bil-gass. Imma llum f'tant postijiet fid-dinja fejn hemm il-gwerra l-istess qed jiġri. Ftin ir-realtà ġie Ġesù biex jerfana fuq spallejh u qed jitlobna biex nitolbu. Nitolbu għal tant persuni bħal Ġesù li għandha fid-dinja tal-lum dawk bil-ġuħ, bil-għaġġ, fid-dubju, morda, waħedhom dawk li qed iħossu l-pis ta' tant dubi u tant ħtijiet qed ibatu ħafna. Nitolbu għal tant tfal morda, innoċenti, li sa minn xkunithom ilhom iġorru s-salib. U nitolbu għal tant irġiel u nisa li llum qed jiġu torturati f'tant pajjiżi tad-dinja. Għal ħabsin, indefsin kollha kemm qishom annimali. Ta' dwejja dan li qed ngħidilkom, imma din hi r-realtà. Imma hu r-realtà oħra. Ukoll il-fatt li Ġesù refa fuqu dawn il-ħwejjeġ kollha, anki d-dnub tagħna. Il-koll aħna midinbin, il-koll mobbijin bil-pis ta' dnubietna. Ma nafx hawn xi ħadd li ma jħossux midneb. Jekk hawn xi ħadd li ma jħossux midneb, ħajol jdejh. Il-koll aħna midinbin, imma hu jħobna, jħobna. U bħala midinbin, imma bħala uli talla, u li jitmissiru, ejjew namlu il-koll fl-imkien talba għal dawn in-nies li qed ibatu llum fid-dinja minħabba tant ħwejjeġ koroħ, tant ħruxijiet. U meta jċarċar id-dmuħ, it-tifel fittex lill-ommu. Anki aħna midinbin, aħna tfal, ħanfittxu lill-omna u nitolbu lill-Madonna il-koll fl-imkien, kull wieħed u waħda bil-lingwa tiegħu. Talba, omu lej, kif intajt l-Beata Katerina Celestina Faren biex taqdik fil-kura u l-edukazzjoni ta' tfal iż-żgħar, mbagħad wara li tingħaqad miegħek vittma safja, ekkati lilna wkoll il-grazzja li nintrabtu bis-sħiħ mar-rieda tiegħek u nibqgħu fidili lejk sal-aħħar. Jiswinna x'jiswinna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.
U hemmhekk smajna tagħrif dwar il-qaddisa tal-lum. Ħnaddu għal aktar mużika, mużika tajba propju mill-album ta' Julio Iglesias illi iġib l-isem ta' Crazy. Album illi fih 10 siltiet. Jiena ser insemmalkom il-verżjoni ta' Iglesias tal-kanzunetta ta' Sting freġal fil-fatt il-lead gitar u anke il-vuċijiet li akkumpanjaw il-kantant huma ta' Sting. Mela dinja is-silta fragile.
Like tears from
Usa naddu għal kantanta Susan Boyle erġajna rajnija fil-fat fil-kampjonat tal-America's Got Talent jekk mhux sejjer żball. Fil-fat kantanta li tiskanta bl-umiltà tagħha bil-fragilità tagħha jkoll li ngħid. Xorta għadha tisra qlub. Mill-album tagħha I Dreamed a Dream jekk mhux sejjer żball l-ewwel album nisimgħu l-ewwel track u din hija Wild Horses.
Childhood ribbon, it's easy to do. The things that you wanted, well, I bought them for you.
Let's do some living.
sabi ħata s-sewdi kemmek Wild Horses mil-vuċi ta' Susan Boyle xaħġa minn Malta Corazon vuċi sabiħa tuża l-Malti b'mod tant tajjeb turina kemm l-ilsim Malti joqgħod ukoll għall-kanzunetta xi darba kemm nixtieq illi fil-Festival tal-Ewropa nitilgħu b'kanzunetta bil-Malti bil-sinna u mil-vuċi ta' Corazon Corazon Mizzi nisimgħu Kiku Taf. Ġmiel ta' kanzunetta, ġmiel ta' messaġġ. Inkomplu Lynn Kirkop immorru lura lejn is-sena 2003 waħda din kemm jgħaddi żmien. Lynn Kirkop illi tagħtina to dream again u fil-ħajja importanti ħafna toħlom mhux vera. Jekk ma toħlomx tajt nipprova nagħmel hekk u nagħmel hekk x'jibqa' fil-ħajja.
Took me where I never been. You made
dik kienet hemmhekk il-verżjoni li instemat Malta, imbagħad il-verżjoni kienet inbidlet b'mod radikali fil-Festival tal-Ewropa kienu nqalgħu anke polemiċi. Imma ngħaddu għal Anna Vissi u Dinja Everything.
I can hear my heart breaking as I open the door. I can feel the tears on my face burn like fire as I look in your eyes and I know I'm still in love with everything I hate, everything you do, everything I fear. Everything on you, baby, baby, I'm still in love with everything I hate, everything you do, everything I fear, everything on you, everything I hate, everything you do, everything I fear.
Nara li fadal 10 minuti niprovando naqra aktar mużika mela dawn huma il-Queen, il-grupp leġendarju Queen u Radio Gaga. We'll be right back. qed nara li wasalt fit-tmiem ta' bonġu mill-lajn minn hawn u ftit għal-ħin ieħor l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd minn għandi lilu grazzi tal-attenzjoni nkun magħkom għada għal bonġu mill-lajn ieħor għal għada l-erba sa dan it-tantina fil-waqt li nawguralek il-kumplament tal-odwa tajba inħallik bil-vuċi ta' Robbie Williams u She's the One. Ciao ciao!
You wanna play.